Святы Пасад і Ісламскі універсітэт Аль-Асхар аб'ядналі свае высілкі супраць гандлю людзьмі і сучаснага рабства. Як паведаміла зала друку, прадстаўнікі Ватыкана і Каірскай навучальнай установы прэзентуюць 17 сакавіка ў Рыме сумесны праект пад назвай Global Freedom Network – глабальная свабодная сетка. Супрацоўніцтва варта разглядаць як яшчэ адзін крок у збліжэнні паміж апостальскай сталіцай і егіпецкім універсітэтам Аль-Асхар, самай аўтарытэтнай навучальнай установай у суніцкім ісламе. Рэгулярныя перамовы паміж двума бакамі з ініцыятывы мусульманаў былі перапынены 3 гады таму пасля выступлення Бенедыкта XVI, які паскардзіўся на атмасферу рэлігійнай нецярпімасці ў Егіпце пасля сур'ёзнага нападу на копцкі храм падчас правядзення там літургіі ў пачатку 2011 года. У апошні час з'явіліся прыкметы збліжэння з боку кіраўніцтва універсітэта. У прэс-канферэнцыі ў бліжэйшы панядзелак возьмуць удзел біскуп Марсела Санчэс Саронда, канцлер Папскай акадэміі навук, навуковец і эксперт Махмуд Азаб, які будзе прадстаўляць вялікага імама Аль-Асхар, англіканскі епіскап Дэвід Джон Моксон і заснавальнік Вок Фрі Фундэйшн, якая змагаецца з сучасным рабствам, Эндрю Форэст.